Kaixo eta ongi etorri zarean zearen 127. ediziora Siberia FM-ko egoitzatik egina. Udaberria gurekin daukagu duela gutxi hasi duela eta badirudi beste giro bat nabaritzen dela munduan orokorrean eta teknologian ere aste honetan ere berriak izango ditugu komentatzeko eta haien artean Europar Batasuna esan duela. Bueno, agian gerorako utziko dugu roamingaren gauza, ezta? Baina ez dugu spoilerrik egingo, berrien atala minutu batzuetan izango dugula gurekin. Eta gainera hori Borja Arbosa izango du komentatzaile bezala, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Eta horrela planteatzen da gaurko zerean zehar berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dugun, Inigo Sandino naiz. Eta plana guztatzen bazizue, geral zaitezte gurekin, ba, zerean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozial ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Berrien atalazten dugu sarean zeareun eta oita zazpi honetan eta dibidez hasiko gara onori buruz hitz egiten pasaden astean Vodafone kompainia hau erosi zuelako 7.200.000.000 euroren truke, ez gutxi eta ez gehiago, baina Vodafone ere bere ofertak jarraitzen ditu egiten.
Bai, hori da, Vodafone orain ono dena eta zuntz eskaintza berri bat egin dio bere bezeroei nolabait era hau inauguratzeko esateko bai. Vodafone hemen sartu da eta guk ere eskaintza berriak egingo ditugu agian bere bezeroak mantentzeko, ez, batzuk esango dute Vodafone sartu da, zergatik ni honorekin negoen oso ondo eta ez dut Vodafonekin ezer jakin nahi, eta Vodafone esan dutxe, itxoin pizka bat, 50 mega zeneukan zuntza zure etxean, 100 mega emango dizut.
Bueno, ez dago, eski. Bakarrik
bikoiztu du bere eskaintza.
Bakarrik haientzako edo beste bezero batzuentzako, adibidez 20 mega zituenek 40 mega izango dituzte.
Mez bakarrik 50 megako zuntz optikoa zeukanentzako. Zeukatenentzako.
Bueno, beste partetik ere hau pizka bat alde batean utzita, azkenean, bueno, eskaintza berriak dira. Astelen honetan baita ere, bueno, pasaden astelenean hobeto esan da data konkretua izan zen 17an, Vodafone prentxaurreko bat egin zuen, bakarrik Vodafone honorekin edo honoren responsableekin kontatu gabe edo, baina datu interesgarri batzuk eman zituzten honori buruz, eta baita ere beste gauza interesgarri batzuk esan zituzten. Adibidez, datu bezala esan behar da ono 13 probintzetan dagoela, konkretuki Espainia osoan implantatuta dago, penintzula osoan eta Balearretan ere, baina Galizian, Asturiasen eta Euskadin ez dute sarerik, R Telecable eta Euskaltel respektiboki daudelako kable bezala,
herrialdoien kable autoktonoak dira.
Bai,
horrelako autoktonoak.
Horrelako zerbait. Eta beste partez, adibidez, bueno, kasu bakarra da Extremaduran, ez dagoela onorik eta ez dago beste kablera bat. Ez dute kablerik. Extremaduran ez dago ono. Zergatik, ba, auskalo.
Bueno, zuk erlazio pizka bat daukana, daukan berri bat emango dut. Ez da oraindik berria zen eta bakarrik rumoreak, baina orantz ere dagoela interesatuta operagailu hauek, zuk esan duzunak, R adibidez edo Euskaltel erosteko. Eta, bueno, operagailu batzuk egongo dira, baina orantzen izen agertu da.
Beste partitik ere, hau izan dira irakurri ditugun gauzak, horrela solteak edo, Euskaltel azken aste honetan esan du bera ez duela, ez dela salduko, baizik eta erostearen parte dagoela, zerbait erosi nahi duela hortik, ez dakigu zer eta ez dakigu nola egingo duen, baina badirudi zerbait erosi nahi dutela Euskaltelekoek. Baita ere, Vodafone buruz hitz egiten, bi arazo planteatu ziren prentzaurreko horretan, lehenik eta behin, lana, normal den bezala, bi enpresa funtzionatzen direnean, zer gertatzen da langileekin, ba, basikoki Vodafone esan du, ez duela onoren onoko
estruktura,
estruktura ukitu, ez da enpresaren langile bat ukituko, hau da, haiek ez dute,
ez ditu langilea kanporatuko,
hori da, ez dute kaleratuko inor. Ziurrenik baita ere onoren langileek esperientzia nahiko handia dute kableen munduan, kablearen munduan konkretuki esan da, Vodafoneen teknikoak agian ez gehiegi, ordun bueno, pausu ona da guztiontzat. Baina beste gauza bat dago, ono ere operagailu mugikor bat da, eta operagailu mugikor bezala beste baten sarea erabili behar du. Ze sare erabiltzen du gaur egun? Movistarrekoa, baina Vodafone bere sarea du. Nola konponduko da hau? Ba, momentuz ez da konponduko. Ze Vodafone esan du kontratu bat dagoela ardian, logikoa, eta ez dutela ukituko kontratu hori momentuz. Horrela utziko dute eta kontratua bukatzen denean ikusiko dutela.
Bueno, berri honekin bukatzeko esan behar dugu entzule guztiei, onoren zuntza kontratatu nahi baduzue eta eskaintza hau, eskaintza honetaz beneficiatu,
Euskaditik kanpo.
Bai, Euskaditik kanpo, egon behar zarete lehenagoa, onoren eskaintza hartzeko, eta bigarrenengoa daukazutela martxoaren 31 arte.
Bueno, geroago beste oferta gaur,
bai, bueno, beste eskaintza bat egingo dute, baina hau, konkretuki, hau, ja kontatu dugu.
Eta AEDearen kanona berriz ere bueltaka eta bueltaka daukagu aste honetan, iritsi berriak aurkeztu dira azken aste honetan, adibidez, enpresen talde bat honi buruz itxein du, eta AED ere bere erantzuna izan du. Nork izan da enpresen talde hau?
Ba, bueno, lehenengoz esan behar dugu editoreak ere bere, bueno, bere iritzia esan nahi dutela kanona ede kasu hontan jende askok manifestatu da eta bere iritzia esan du sare sozialetan eta berrietan agertu da esaten, ba, eske kanona ede guretzat oso txarto ongo da edo beste batentzat, abidez Googleekin egon da egon da bere kontatu genuen pasaden, ez du gogoratzen pasaden aste orain dela bi aste.
Pasaden programetan.
Pasaden programetan kontatu genuen adibidez Google eta Googleeko langileak esan zutela, ba, tasa Googleekin Google News ezagertzeko aukera bat zutela berriak publikatzen zituzten web orrialdeek.
Orduan, bueno, reakzioak egon dira azken astean esan duen bezera, eta CEOek baita ere bere iritzia eman du enpresa guztien talde bezela, eta badirudi ez direla nahiko ados honekin, esan ez, bueno, hau egitea internetaren progresura makillak jartzea gurpietan dela.
Bai, internetaren progresuarako eta garapenarako izango duela efekto negatibo bat. Bueno, hau guztio dakigula, noski izango duela efekto negatibo bat, batez ere, ba, jendeari eta hor publikatzen dituzten pertsonei ordaindu behar badute, ba, geratuko dira, ba, ez dute egingo. Eta beraiek esaten duela laiko logikoa da, bere enpresetan suposatzen dugu pentsatzen dutela, zen eta pertsona askok bere dirua lortzen dituzte berriekin eta gauzak interneten publikatzen eta interneten mugitzen, eta noski kanona ede hau gauza horiek ba amenazatzen ditu.
Azkenian badirudi ez dagoela ia inork posik honekin, talde asko manifestatu dira honen kontra, baita ere oso errezada momentu honetan kontra dauden ahotsak topatzea, horren aurre edo alde dagoen dauden ahotsak topatzea baina bueno, badirudi gehienak direlak kontran daudenak. Orduan, azkenean gauza beste bidera eramango dugu, baina gauza da betikoa, zergatik egiten dira legeak eskaerak ez badaude. Bai, eskaera bat zegoen editoren partez, baina beste guztiok
kolektibo hauek nolabait beneficio bat lortzeko, eta kolektibo honek, eta horregatik ekarri dugu berria, bakarrik beste ahotsa bat da, baina kasunetan ahots importante bat, AEDek, editoren defentsarako dagoen erakundea, esan du, ba, noski beraientzako nahiko logikoa da lege hau esartzea, eta Google enpresak, adibidez, Googleen hitzei referentzia egiten, Google aprobetsatzen dela besteen esfortzuagatik.
Baina baita ere bizitak eta publizitatean baten.
Bai, baina ez dut esaten.
Claro, claro. Bueno, azkenian hau da Google bilatze lebesera aurkeztu edo bueno, famoso egin zen momentutik Googleen egotea edo ez, ba, hombre, normalean bai, ze bizitak nahi ditugu, baina badirudi honek ezetxezkoan daudela.
Bueno, pentsa dezagun ez dela bakarrik Google kontatu dugu zen importanteena da, baina adibidez beste web orrialdeak, adibidez Facebook edo Twitter benefizioak lortzen dute eta beren negozioa amenazatzen du lege honek.
Benetan Facebook edo Twitter beren negozioa honetan esartzen dutela.
Google baino gutxiago galduko dute, baina bai galduko dute. Edo hori da gutxienez CEOek esaten duena.
Ni pertsonalki ez dut horrela ikusten, ze azkenean Facebookeko gauza da jendea mugitzea ezberriak, eta Twitterrekoa
bai, baina Twitter adibidez,
Twitter agian bai, ze azkenean berriak momentuan alde batera eta bestera eramatea, ba bai, hor galtzen da, baina Facebook
Facebook eta Twitterren negozioa da berriak eta beste gauzak, ez bakarrik berriak, baina publikatzea eta nolabait mugitzea beren sareekin. Zuk berri bat ikusen baduzu plataforma batekin, edo ez berri bat, baina intelektual den lan bat, bideo bat edo liburu bat,
bai,
eta publikatzen duzu Facebooken eta Twitterren. Twitterri eta Facebooki publizitatea ere ematen diozu, eta horregatik esaten du AEDek beraiek kobratu behar dutela, nolabaiteko kanal, distribuzio kanalak erabiltzen dituzulako. Gogoratzen duzu irratiaren kanona, irratia jartzeagatik, ba, Facebook eta Twitterrekin berdina egin nahi dute.
Ba,
kanal distribuzio bat da, eta beraiek zerbait irabazten dute.
Bai, azkenian mesularia hilko dugu.
Vale,
bai, oso en fin. Oso en fin. Ez dut itxik.
Hau da, popularki esaten duguna mesulariak hiltzea.
Bai, horrela da. Eta orain heldu da programa guztietan izaten dugun momentua. Bai.
Zigok gehiago maitatzen duen momentua.
Bueno, gehiago ez, beste momentuak maitatzen ditut programaren barruan, guztiak normalean.
Soaz.
Baina bueno, horretara joango gara.
Europar Batasunaren berri, sarean zehar.
Eta Europar Batasunaren berria lehenik komentatu dugu izan da horrelako esatea. Bueno, denboratxo bat gehiago emango dizuegu. Pasaden urtetik Neelie Kroes eta bere taldea esaten ari zuten, kontuz raminarekin bokatuko dugula eta hau bukatzea dagoela eta ez emozionatu gehiegi eta baina enpresek ez dute askorik egin honi buruz. Eta azkenean badirudi Europar bat, bueno, badirudi bai, horrela egingo dute Europar Batasuna gerorako utziko du hau konkretuki
abenduaren 15.
Hori da, abenduaren
urte honen abenduaren 15.
Urren urtearen abenduaren 15.
Urren urtearen ez.
Ez?
Bai.
Bai.
2015ko abendua, bai, egia da. Pentsatzen nuen urte honetakoa zela.
Ba, hemen gauza seria daukagu.
2015en abenduaren 15. Wow.
Bai, azkenean denbora ia gehiegi eman diete, baina
bai,
gehiegi. Gauza izan da, honetara heldu direla, ramina ez dela bukatuko urte honetan, baizik eta hurrengo urtean. Hau da, kano, saretikizun digitalaren gauza bezala, urte honetan ez, ja, hurrengoan, ja, urte honetan egingo genuela esan genuen, baina utxi hurrengo erako.
Bueno, aprobetsatuko du saretikizun digitala mentzionatu duzula zen, eta ere Europar Batasunak ere mentzionatu zerbait esan du saretikizun digitalari buruz. Ez konkretuki Espainiako saretikizun digitalari buruz, baizik eta bueno, esan du
partez parte joango gara.
Bai, pizka bat.
Bai.
Baina aprobetxatu dute ere, esateko.
Bueno, bai, baina joango gara ordenarekin. Gauza izan da. Ramina abenduaren 2015aren abenduaren 15ean bukatuko dela eta hori zer suposatzen du? Da nire galdera.
Ba, suposatzen du enpresa kontrolatzen dutela Europar Batasunaren desizioak eta ez aldri bezuk esaten zuen bezala.
Uf. Hau gogorra da esatea.
Nahiko gogorra. Zubeti defendatu duzu Europar Batasunak gauza bat esaten duenean esaten duela eta serio doala. Eta orain?
Ba,
serio zuen?
Bai, du serio, baina ez hain serio.
Ah, ez serio terdi.
Bai, serio terdi. Baina, bueno, batzuetan gauza hauek gertatzen dira. Baita ere, bueno, dokumentu honetan beste gauza batzuk jarri dute, baina gauza izango da gaietik aldatu aurretik. Hau, bozkatuko dela horrengo maiatzaren bian eta iruan.
Hauteskundeak egon baino lehen?
Hauteskundeak eta gero.
Hauteskundeak eta gero.
Bai, hauteskundeak gaizki ez banago apirilaren 25ean izango dira. Esta. Bai. Eta
ez dituzu ondo kontrolatzen dan orain zertan datak.
Gutxi gora bera. Eta hori gertatuta gero, maiatzaren 2an eta 3an hau bozkatuko da parlamentuan, Europako parlamentuan, eta hortik aurrera ja aprobatuta egongo da raminaren bukaera, suposatzen da definitiboa. Hauts nahiko daude parlamentuan batez ere Europako popularrak gehienezkoak direnak, baita ere Europako parlamentuan esaten dutela hau positibo dela, badirudi boskatuko dutela baiaitz, eta hortik aurrera ja data izango dugu, eta bukaera izango da bai edo bai.
Orduan zer espero dezakegu, ja errealitatean 2015ko abenduaren 15a Rumina bukatzea, edo eta enprese jarraitzea, bai nik zerbait egingo dut eta ez dut egiten, eta urte bat eta gero esatea, ba, Ruminaren bukatzea, zer esaten duzu, zer, nik ez nekien ezer, eh?
Hombre, ni behingoz eta oraindik konfiantza daukat Europar Batasunan.
Oraindik.
Eta esango, zerbait esan behar badut, esango dut, hau gertatuko dela. Baina hortik aurrera ja ez dut gehiagorik esango. Baita ere badirudi urrengo uztailan aldaketa hau zirudien gertatuko zen datan Europako tarifak roaminean berriz ere behera joango direla. Azken 3-4 urtetan horrelako tendentzia eraman dutelako. Baina hortik aurrera ba, bueno, bari nik pentsatzen dut pertsonalki hau gertatuko dela.
Bueno, pizka bat konfidantza gehiago galtzeko, zatikizun digitalari buruz itxeingo dugu?
Itxeingo dugu zatikizun digitalari buruz.
Ba, itxeingo dugu zatikizun digitalari buruz, eta Europar Batasunaren berria ez da bakarrik Ruminari buruz egon, baizik eta Europar Batasunak edo Europako kamerak esaten esaten du, ba, Europan frekuentziak espektroaren frekuentziak aldatu behar direla 4G eta 5G izateko.
Baina...
Bueno, guri 5G Espainian entzuten dugu eta ja iruditzen zaigu azkenengo azkena, baina Europan Europako beste herrialdetan frogetan hasi da, ezta?
Bai, bai, baina frekuentzia berriak edo liberatu behar direnak nola da hau?
Bueno, nik ez dakit asko nola funtzionatzen duen hau, agian beste zatikizun digital egin behar dute 5G-erako, edo ez dakit nola funtzionatzen duen 5G. Gutxienez, hitz egin dute zatikizun digitalari buruz Europa guztian frekuentzia hauek sartzeko, baina ez dakit nola. Nola egingo duten.
Ba, espero dugu beste zatikizun digital bat egotea. Ez egotea, hobeto.
Bueno, agian jarri positiboan, agian Espainian ja desizioa egiten dutenean 4G-ko zatikizun digitala egiteko, agian Europarekin juntatzen da 4 eta 5G den zatikizun digitala egiteko, eta ja egiten dute gau guztia.
Hori badakigu ez dela gertatuko. Hau horrela da. Eta, bueno, 4G-ari buruz eta 5G-ari buruz baita ere frogak hasi dira, konkretuki LTE Advanced teknologia jasateko edo LTE Advanced azkenean izango da 4.5G, 3.5G egon zen bezala, ba 4.5G ere egongo da, eta Orange konkretuki Valentzian Huawei enpresarekin froga txiki batzuk egiten ari ditu, eta baita ere Vodafone eta Movistar beste frogak egin zituzten Madrilen eta Bartzelonan. Baina beti bezala esaten dute froga hauek egin eta gero esaten dute espektroa liberatu behar dela, potentzia guztia izateko teknologia honetan.
Zatikizun digitala. Eta ze abiadura lortu dute LTE Advancedekin?
Gutxi gora bera 300 megabit segunduro.
Eta zenbat da hori? Zenbat daukagu oraintxe bertan 4G estandarrekin?
4G-an teorikoki 100 mega, errealki 40 edo horrelako zerbait, eta 3G-an 7.2 mega da abiadura.
Ez dago gaizki.
Ba ez, baina hau beti bezala etorkizuna izango da, eta ikusiko dugu. eta konektatutak egoteari buruz hitz egiten, Renfe bere trenetan wifia eskaintzen hasiko duelakoan aurkeztu dira aste honetan, konkretuki abiadura altuko trenetan hasiko dute froga hauek, eta badirudi komertzialkia esango dutela bere trenak wifia dutela.
Bueno, dirudienez Renfe Iberiaren pausua jarraituko ditu eta hasiko du bere oferter eskaintza komertzialetan bere bezeroei wifi eskaintzen. Nire ustez nahiko ideia ona bat da, zeren eta adibidez abiadura handiko trenak hartzen duten bezeroak ba negozio pertsona asko izango dira, hegazkinak hartzen duten bezalakoak, eta beraientzako eta beraren lanerako wifia eskaintzea ba nire ustez prezioan sartutako zerbitzu oso on bat da.
Baina baita ere esan behar dugu, ez da wifi horrelako generikoa izango, eta ez da uste dut pasaden astean komentatu genuela, eta ez bagenuen komentatzen dugu izpasat bere montuan froak egin zituela Europan, Frantzian eta Italian satelite bat jartzen, parabolika bat jartzen trenaren goikaldean. Hau ez da horrela izango, baizik eta operagailu batzuen ikusiko dugu noren konexio hartuko dute, 3G eta 4G eta dagoen konexio hori hartuko dute, eta wifi bezala repartituko dute, adibidez autobusetan egiten den
wifi
bezala.
Tethering modeloa.
Bai, horrelako zerbait. Ez da teknologia efizienteena, ze azkenean 300 kilometro orduko abiaduran basoaz, ez dakit nola aparatu hauek aldatzen duten base batetik.
Segundu
duroa
aldatuko dira satelitez.
Satelitez ez, baizik eta lurreko base batetik bestera, hau da
bai, antenas.
Antena horiek ez dute kobertura handirik, eta azkenean horrelako gauzetan zerbait inventatu beharko dute, edo konpainiei esan, bueno, hemen ikusten duzu bi hau, ba, bi hau guztia, trenbide hau guztia, irugearekin jarri behar duzu, bai edo bai. Eta gero esango dute, agian, edo agian ez, ez dakigu.
Bueno, ala ere zuek entzulek abiadura handiko tren bat hartuko baduzue urrengo...
Euskaditik kanpo.
Abiadura handiko tren bat hartuko baduzue urrengo astean edo urrengo hilabetetan, ez izan ilusio asko egin, eta oraindik frogetan dago, lehenengo fase bat dagoela, eta Madrid-Barcelona trajektuan daudela frogak egiten. Orduan, oraindik daude bai saiatuko gara, baina hau ez da auka ofizialtasuna.
Baina bai ofizialtasuna izango du udatik aurrera. Hori baita ere eman duten beste autu bat da. Baita ere udatik aurrera beste iniziatiba oso interesgarria jarri dute martxan, izango dela treneko kotxe batzuk izango dira deik gabe. Nola egiten dau? Kotxe hori impermeabilizatzen aluminiozko paperarekin, baizik eta norma bat jarriko dute kotxe batzuetan ezin dela telefonoz hitz egin orokorrean. Orduan, hau baita ere udatik aurrera martxan jarriko dutela, eta esan dute goizeko orduetan edo erlaixatzeko trena erabiltzen duten pertsonetarako, nire kasua dena pertsonalki, martxan jarri dute iniziatiba hau, bezeroaren txat nahiko hobeto eramateko gauza.
Bai, eta deitu dute kotxe isilia, edo isiltasuna dagoen kotxea. Orduan zuk trajektu bat erosi nahi baduzu Renfen, esan alduzu nik kotxe isilian joan nahi dut, eta orduan kotxe isilia noski ordainduko duzu hori, eta kotxe isilian sartuko dizute, eta horrela bidaia egin ahalko duzu.
Ez da hor zerbitzu horren truke kobratuko dutela, baizik eta Renfen orokorrean tarifa asko dituzte, eta bata orokorrena lekuaren aukeraketa sartzen du, baina beste batzuk ez dute lekuaren aukeraketa sartzen. Hau da, promo bat hartzen baduzu, ezin duzu kotxe isiltasunaren kotxe hauetan bidaiatu. Benetan putada bat izango dela.
Zuk erosiko zenuke bidai bat kotxe honetan?
A ber, ni nire barruan katalan txiki bat daukat.
Eta horrek zer esan nahi du?
Ba, ez dut horrein...
Ez duzu isiltasuna nahi. Bueno, pentsa esatuna agian bidai batean zaudela umeen ondoan eta bete gaban...
Ez nuke horren
edo truke... Edo pertsona musikarekin oso altu edo...
Ez nuke horren truke horrein duko.
Ni batzuetan autobusetan bidaiatzen dudanean, autobusetan ez da berdina trenekin konparatuta, baina autobusetan bidaiatzen dudanean, abidez, trajektu handi bat hartzen dudanean, eta abidez zazpi edo zortzi ordu, eta agian pixka bat lo egin nahi dut, eta pentsatzen dut, ba, agian nahiko ez dagoela inbeste isiltasuna, edo argiak nahiko piztuta asko daudela. Edo horrelako zerbait, ba, nire ustez pertsona batzuk gauza hauek apresiatuko dituzte eta nahiago izango dutela.
Ba, bueno, udan zehar hau frogatuko dugu, edo ez?
Ikusiko dugu, bueno, Renfeko ikusiko dute esperientzia eta ze akogida dauka.
Gauza serio batzoi buruz hitz egiten, momentu honetan espresioaren gauza Turkian nahiko gaizki dago, gatazka egoten daude
espresio askea.
Bai, espresio aske hori faltan dago orokorrean Turkian problemak daude eta soziopolitika izango den gai bat, baina bueno, teknologiari buruz hitz egiten, ba, Turkiako lehenengo ministroa Erdogan abizendatzen dena esan du basikoki Turkian Twitter debekatuko zutela, eta hori izan da egin dutena. Twitter debekatu dute Turkian.
Bueno, ez bakarri debekatu, zeneka debekua zu jarri dezakezu, baina pertsona batek bere etxean Twitterra edo bere mugikorran ez duzu hori vigilatuko. Errealitatean egin duena da Twitter blokeatu.
Bai, claro, hau horrela funtzionatzen da, hau ez da China bezala gertitzen dena, ez da, zerbait debekatzen dut, ez, horretara ezin duzu sartu. Eta punto, eta ez dago gehiagorik, ez teknikoki ez dago elauko gehiagorik.
China mentzionatu duzu zen, eta hau ez da Twitter blokeatzen duen lehen herrialdea, lehenen gobernua, ez da?
Hori da, kasu asko ikusi ditugu beste webgune batzuekin eta baita ere Twitterrekin, baina historian eta teknologian kasurik handiena China da. China infraestruktura, vamos, tremendoa dauka webune batzuk blokeatzeko, webune konkretu batzuk, eta beste webune...
Facebook ere blokeatuta dago China?
Ez dut datu konkreturik, baina bai egia da webune batzuk daudela datu horiek ematen dituztenak. Hau da, ez dakit nola egiten den teknikoki, baina esaten dizuten momentu honetan zerbait Chinan blokeatuta badagoen edo ez. Nahiko inventu ona, gu momentuz eta begiratu nuen duela urte batzuk ez gaude blokeatuta Txinan, hori berri ona da.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Eskerrik asko Txinan.
Agian programa hau entzun eta gero esango dute, zaian zehar, blokeatuta.
Bueno, beste gauza txarrago esan ditugu honi buruz. Baina bueno, Turkiara bueltatzen, horrela dago gauza, Twitterera ezin da sartu webguneren bidez, baina bideak daude, hau da, proxy batzuk bereziak daude interneten honetara sartzeko eta erabili aldira, eta baita ere SMS-aren bidez Twitter dauka akordioa operagailu batzuekin SMS bidez tuiteatzeko edo altasun hori izateko ordainduz, hori argi dago, baina bueno, Twitter gutxi gora bera erabili alta kasu batzuetan eta bide arraro batzuetan.
Bueno, berri honekin ni bi konklusio ateratzen ditut. Lehena da, ba, interneten ezin dutela kontrol fisikoak jarri, eske ezin da, eta hau egiten den herrialde guztietan azkenean modo bat dago blokeo hauek pasatzeko. Hori gertatzen zen ere Txinan, The Great Firewall uste dut aplikazioa erabiltzen zutelako ere Txinatik tuiteatzeko edo web orrialde blokeatu hauek erabiltzeko. Eta bigarren konklusioa da, zergatik Twitter? Beti Twitter dago puntu begirada puntu zentruan, bai Txinan, bai Venezuelan adibidez ere gertatu da, eta Turkian.
Bi faktore oso argi, bat gatazka politiko-sozialak, eta beste batetik beste batetik izango da publikoa hor dagoelako, eta momentuko berriak hor daudeako. Hau da, norbait bere leiotik ikusten ari badu manifestazio bat eta horretan polizia behar ez duen zerbait egiten ari badu, momentuan tuiteatu dezake eta gainera argazki batekin esan dezake, begira, hau gertatzen ari da nire herrian, nire plazan, eta ez dakit zergatik eta ez dut ulertzen, eta zer gertatzen da Erdogan, eta hori Erdogani esaio gustatuko, normala den bezala.
Bai, baina hori web orrialde eta zerbitzu askorekin egin daiteke, ba, batez ere egin daiteke Facebookekin eta ere egin daiteke Instagramekin.
Baina Twitter dauka publikoa eta dauka audientzia eta dauka eta Facebook merkatua.
Eta Instagram ez, eta WhatsApp ez.
Hombre, Instagram ez da hain zuzena eta ezin duzu argazkirik gabe jarri, Facebook ez da hain momentukoa, WhatsApp ez da publikoa, horrela, bueno, WhatsApp publikoa da NSA-erako, baina horrelako, baina azkenean hori dauka, inmediatasuna publikoa dela eta benetan herritarrek hor daudela. Bestela ez zuten horrelako zerbait egingo. Argi dago, Twitter sarean zearen audientzia izango balu, ez dela gutxi, baina ez da Twitter bezalakoa, ba, ez zuten debekatuko, eta hori ikusten dugu, sarean zear ez dutela debekatzen nion, ba, horrela gauza.
Ze konklusio ateratzen dituzuzuk?
Ba, bromas edo serios esan.
Serio.
Ba, serios esan da, basikoki, azkenian, bai, gauzak jarri aldira plataformetara esartzeko, baina azkenian mezu alduko da, agian ez Twitter bidez, baina beste bide batzuen bidez mezu alduko da, eta hori ezin dute debekatu.
Ba, guztia esan da dago orduan.
Eta debekatu ezin dena debekatzeari buruz, kasu honetan bai debekatzea da Fenebus. Nor da Fenebus? Ba, Espainiako autobus konpainien federazioa. BlaBlaCar ez du komisio bat ordaintzea nahi, eta horrelako zerbait ez, iztea nahi du, horrela. Zer da BlaBlaCar? Da beste galdera. BlaBlaCar plataforma eta mugikorrezko aplikazio bat da, esaten hor jartzen duela jendea ze trajektu egiten duen momentu batean edo normalean, eta konpainia nahi badu gastuak eta baita ere partekatzeko, hor jartzen du bere trajektua, eta beste pertsona batzuk transportea behar badute, horretara sartzen dira, eta bidaiariek bere konduktoreekin kontaktuan jartzen dira horrelako zerbait egiteko. gauza da azkenean badirudi Fenebus negozioa
nahiko ondo funtzionatzen duelako plataforma hau, egia esan da. Bueno, ez dakit ondo funtzionatzen duen, nik ez dut frogatu, baina egia esan da jendea are gehiago erabiltzen ari da plataforma hauek, zertan noski gutxiago ordainduko dute bost kotxe batean sartzen badira trajektu bat egiteko, eta bostak ordaintzen badute gasolina. Orduan BlaBlaCar ideia hau erabiliz, esa plataforma jarri du, eta kotxe trajektuak egiten duten duten jendea juntatu ditu, jende gehiago joateko kotxe batean eta diru gutxiago gastatzeko. Orduan se gertatu da, agertu dela Fenebus eta esan duela bai, baina eske guk gure dirua galtzen ari diraz, eta are gutxiago jendea erabiltzen dute autobusak, eta hau ez da, ezin da mantendu.
Ja, eskenean
kompetentzia desleala, bai, esan dute, egiten duela.
Hemen diru egon behar da, bestela Fenebus ez zuen SRS esango, baina badirudi dirua dagoela, eta zuzenean itxi nahi dutela plataforma hau. Fenebusekoek ez dakitena da, beste kasu batzuetan bezala, plataforma bat izten baduzu, horrelako 30 agertzen dira.
Bai, eta superformak kendu dezu, baina jendeen ideiak ezin dituzu kendu, eta beste mota bat agertuko da, edo beste forma batean agertuko da, ezin da kendu. Baina hor dago gakoa, zuk kontatu duzuna, dirua. Hor dago gako importantea, zeren zein da arazoa, jendeak konektatzea edo plataforma bat egotea edo horrelatu bidea eta gertzea, ez, arazoa da dirua. Eta bai, momentuz BlaBlaCar ez du dirurik hartzen zerbitzu hau eskaintzagatik, bakarrik egiten du ideia bezala, ba, jendea konektatu eta trajektu hauek posible egitea. Baina zer esan dute BlaBlaCarren jabeak? Hasiko direla dirua kobratzen, edo bere komisio bat hartzen trajektu bakoitzeko, eta hor uste dut bai arazoak izango dituztela.
Ba, claro, beti bezala.
Legalki, noski.
Legalki.
Bai, legalki. Baina, zergatik, zeren eta BlaBlaCarren alde esan zuten argumentu lehena, esan, hau, ezin da izan kompetentzia desleal, hori da beraiek Fenebus argumentatzen duena, kompetentzia desleal, guk ez dugu dirua kobratzen, ezin da kompetentzia izan, zer irabazten dugu guk. Baina bai, kompetentzia da beraiek negozioa egiten badute.
Baina azkenean
mantendu daiteke gutxienez argumentu kompetentzia dela guk dirua irabazten badugu honekin. Hau da, pirateria eta series jonkiz edo horrelako esteka zerbitzuak ere dirua irabazten dugu, bai, lukro bat dago. Orduan zuk ilegaltasuna gehiago mugitzen zara leku horretan negozioa eta lukroa egiten baduzu, ez baduzu egiten.
Claro, baina baita ere beste partetik kotxe bat partekatzea eta egin alduzuna horri buruz ez dago erregulatua, nire jakintasuna.
Bai, baina hori laste konpontzen da,
Ba, claro, hau beti bezala. Baina
Karuna Ede aplikatzen dute, eta bai, kanon bat eman autobus konpainiei.
Ja, baina momentuz BlaBlaCar tarifa hauek sartu arren Fenebusekoek ez dut, bai, kexatu aldira, baina ezin dute gehiagorik egin.
Gogora dezagun hitz hauek, tasa BlaBlaCar.
Eta bukatzeko merkatuei buruz hitz egingo dugu.
Merkatuen berria. Non dago merkatuaren berria sintonia? Behar dugu bat.
Ba, ez dugu egingo. iPhone 5C berria, 8 GB memoria eramaten duena, 550 € kostatuko du, eta titular guztiek hau esaten dute: garestiegia, merkatu erdirako.
Bueno, nire ustez hau ez da merkatuen berria, hau da barregarria den berria.
ba, barre egingo dugu, baina badakizu zer, barre egingo dugu pausa musikala den bitartean, pausatxo bat hartuko dugu atxeden aldi bat, eta bueltan agendaren atala sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kisa bat baduzue gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up and not speed. Front, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down. High fire and a fire representing seven gangs. And a government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Keep my team reporters baffled. Trump tethered cross. Look at that. No plane. Fine. Dead. Uh-oh. Overflow. Population comment book. But it'll do. Save yourself. Serve yourself. World, serve its own needs. Listen to your heart. Slice and burn, return, listen to yourself, churn. Locking in, uniform and book, burning, blood, letting every motive escalate. Automotive, incinerate, light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel, crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, turn them in, a turn them in, a turn them in, of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world.
Zaren zaren eta baita zazpian agendaren atalara heldu gara.
It's too bonito, tanto.
Eta aste honetan ekitaldi batzuk ditugu agendaren atanan, adibidez, nahiko berriak direnak gainera, pasaden astean ez zeudenak gure agendan, adibidez, Hack for Good edizio berria daukat ekitaldi hau basikoki jakatun bezalako bat da, baina baita ere konferentziak sartzen ditu bere barruan, eta bere helburua da aplikazioak sortzea guztion onenerako. Bengoz, nahiko pinta ona dauka hau. Hiri batzuetan izango da Espainian eta Espainiaren kanpoan ere, baina Espainiako kasuan izango da Bartzelonan, Bilbon, Gijonen, Madrilen, Gran Canarietako Palman, Sevillan, Valentzian eta Valladoliden. Gure kasuan, Bilboko kasuan, izango da Deustoko Unibertsitatean, azken boladan ekitaldiak antolatzen dituztenak, eta mundu guztian izango da apirilaren 3 eta 5 artean. Informazio gehiago nahi baduzue, bere webgunea hackforgood, ingelesez esanda hackforgood.net. Eta baita ere apirilan 4 eta 5 Bilbon, konkretuke Guggenheim museoan ospatuko da Innova Bilbao 2014, eta hor innovazioari buruz eta baita ere kasetaritzari buruz itzengo da, eta kasu honetan baita ere esperimentu nahiko kuriosoa egingo dute dela enpresa bat sortzea ekitaldian bertan, eta behar den ideiak eta errekerimendu guztiei buruz hitz egitea, bai legalki, bai kreatiboki, bai diruaren arloan ere. Hau laburbilduz izango da apirilaren 4 eta 5 Guggenheim museoan, eta bere webunean eko luzea da. Bila ezazue Innova Bilbao 2014, eta hori informazio guztia topatuko duzue. Eta baita ere, asteburu horretan badirudi ekitalde guztiak nahasten direla, eta Gipuzkoan Encounter 8 ospatuko da ere, jakiten genekien bezala, hau Bilbon, Tolosan izango da, Gipuzkoan, horregatik Gipuzkoan Encounter deitzen da, apirilaren 4 eta 6 artean izango da, eta azken aste honetan argitaratu dute antolatzaileek sarrera guztiak minutu eta erdi batean bukatu zirela, nahiko errekor ona. Gure parte zein izango da urrengo sarean zehar? Ba, sarean zehar 128 urrengo astean izango dugu zuen uinetan, zuen podcast jasotzeileetan ere, eta leku guztietan laburbilduz. Eta horrela zarean zehar 127 bukatzen da. Eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo asterarte.
Ba, urrengo astean topatzen gara, esan dudan bezala, oinetan, podcast jasotxeleetan eta leku guztietan, eta bitartean gure webgunea daukazue irubikoitza.sareanzear.eu. Eskerrik asko entzuteagatik, agur!